الربيع هنا هذا من يمر مع ربنا هم بالزكاة كتب بآخر بودي دبار نفلاش أنا هم ولاي تفهم رسيم زي مول عنان ولا ده ما مدرجاش الحكمة التلمود إنزين اتمدأي تلاهم بالتوراة هذا كأشر ويتاع من يروشلايم كما شيدوا مع سب جمرة بجتين ما بريونيم شو يتم رشان بقاش يتسبسيونس قيصر بس كتب ده كل دبوري ما شيء ياس كموفا بآخر بتي دبار شو ما مسكر بجمرة سبسيونس قيصر سامت ربيع هنان حدر لفني ما حدر شو ما حدرين حاجة خوافة لا شاف شو ما كم أيامين وكل بعض شو لحنا فناشين شيء يقول أخشى إذا ما شاع كايت إذا شاع زوم الله شاف إذا شاع ربيعي شاف إذا شاع تشيت كل بعض بالبر وده بشان طيبين أخو يودع رأي كل إله شو كشر كل أتوم مسويه ولا أخو يودع ما ما شاع شالوه تو أخو تودع ما شاع مرة أنا يودع لفني مسبرة بركيم أنا كل أنا رميت أنا يودع في حشبان لفني بركة كم أسبكتي فلما فلما كم نتاك من علامه في إيش راح يشبعون ويدا كم مش عاوز مسبك أصحيح ما كم برجع مسبك ذي فزي يمين فلما فلما ذي ربنا محمد زكاة دافيد ما لا يخ كتب بشبات ولا بسق من جرسا بس يبات دافيد ما لا يخ ولا لا ربنا محمد زكاة لا شيء هو الدرجة دافيد ما لا حسق بالحموت يا لو يعني نيم حط من الليمون أبغى رأيت عربي عكيف أكر مستبرم دوار فلما فلما وياك تتلوك تتحل له الله حوش بتوب אבל لقيت له لقيت له نوفش أف أحد ولا شو معه אז ما عصوا بنيج له أبيه مركبة أبيه عجلة أمروا له طب تكلم لي سوا طب أزوروا له سوا أزوروا سوا لا شيء شيء له دام هو نوسيا عيد ما أخبر ده عكروا له ميت هو يسمع عجلة بس أنا كان يلا تكلم لي سوا على تبقى أزوروا مش كل مات מגיעים לבית לנופש, מגיעים לשם, מביאים לו ככה איזה קורסה, ככה משהו, ככה נוח, שישב, ינוח שם. טוב, בוא, כלום, בסדר, ממשיך ללמוד, מה מפריע? בסדר, הכל בסדר. עוברים חצי שעה, שעה, ופתאום הוא שואל, תגידו לי, איפה התינוק? אמרו, מה, אתה בוא נמצא תינוק? איפה התינוק? אמרו, אז מה התברר? הוא חשב שעשו אותו סנדק. הוא מחפש עכשיו, חשב, אם שמו אותו על קרסה, כדאי לא צריכים להביא תינוק, אבל הוא לא, זה עובר, כל כך היה, זה גדול לעולם היו שקועים בלימוד תורה. כמובן, רק אנחנו קצת, שרק נראה את הגדלות והגדולים האלה מול עינינו, וזה לא רבי עקיבא איגר בסך הכל לפני 200-250 שנה. כמובן, אז בכל אופן ש... מבחינת והיו עינך ורואה מרחו לדעת מי הם באמת גדולי ישראל וכמה הם השקיעו בתורה ולא להתפלא איך שהם הגיעו לגדלות וגאוניות כזאת הם השקיעו הרבה לפעמים סערה אחרה לענייננו נזכרתי גם כאן היה לי מישהו שלא פסק מג'ורסות אם אני מתי באווירון היה לי מישהו נסע לחוץ לארץ ויש לו פחד כשהוא נסע באווירון אז הוא לא עוזב ביד, הוא לומד, יש לו ספר, הוא לומד כל הזמן, ועד כל רגע, למה אתה סיפר? אז הוא כל הזמן נשאר עם ספר, זה לא שהוא נוסע פעם בעשר שנים, כנראה הרבה פעמים, אני לא יודע אם, כן, הוא